Loud to the crowd. časova i 17 minuta slušate Radio Beograd 1, sledi prvi obnedeljni pop karusel. Današnju emisiju realizovat će dizajner zvuka Miša Milanov, producent emisije je Vojin Šarčević. Gost naš biće Branislav Antović, izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove RTS-a. Čućete jako uzbudljive i zanimljive informacije vezano za našu kuću, za RTS planetu i mnogi druge stvari koje upravo on inicirao i započeo. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly rolls. And it stung me. Yet it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung me. And the rain let up and the sun came up. And we were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver's van, and he dropped us up the road. And we looked at the swim, and we jumped right in, not to mention fishing poles. Oh, the water. That song made to my soul. Stung me just like jelly roll. And it stung me. And it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung me. 18:22, slušate Pop Karusel Radio Beograda 1, uskoro u studiju naš gost Branislav Antović, izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove RTS-a, sve što želite da znate o novim kanalima, o divnoj digitalnoj televiziji, o raznim nekim našim projektima RTS Planeti, saznaćete upravo sada, sledi jako uzbudljiva priča. Ali to nije sve, na vezi nam je Julija. Julija, izvini, mislila sam da nisi još uvek na vezi. Idemo u Novi Sad ovoga trenutka. Da, bravo.
Stigli smo sada, eto, i Novi Sad, tako je.
Laka čast, kao i uvek.
Da, da, da. Tako je, Kasi, sad u Novom Sadu imat ćemo baš dosta dešavanja ovih dana, pa bih ja svakako krenula od onoga što nam prvo stiže, a to je da sutra imamo jednu ovako sjajnu utakmicu, to je sa vrlo plemenitim povodom. Naime, na stadionu Karađorđe održat će se utakmica poznatih fudbalskih asova kluba Vojvodine, koji će da održe jednu utakmicu čiji je cilj da se svakako skupe sredstva za decu koje se leče od teških bolesti, ali ono što je isto važno jeste da se pomogne i njihovim roditeljima koji se često u tim situacijama nađu u teškoj jednoj finansijskoj ovako, u finansijskom teškom stanju. Te bih se svakako pozvala sve slušalce da nam se pridruže sutra ako su mogućnosti u Novom Sadu na utakmici, kako sam rekla, u pitanju stadion Karađorđe. Utakmica počinje u 18:00, takođe imamo naravno i prenos na RTV-u, a za sve one koji ne mogu da prisustvuju, oni već danas mogu da se pridruže, da nam se pridruže tako što će poslati SMS po ceni od 100 dinara, za sve mreže važi broj 8495.
Hvala puno. Dobro.
Nema na čemu, ali naravno, kako smo rekli, nije to sve.
Nije to sve. Vraćaj to rijemu, Smišo.
Da, nije to sve. Rekli šta nas čeka 8. maja.
A 9. dan pobede?
9. već svi znamo da je u pitanju Ritam Evrope. Uvek imamo sjajan program na trgu slobode. Ove godine sviraju Let 3, Disciplina Kičme, zatim punk band iz Novog Sada, Tri kapljice, ali njujorški ska band The Toasters. E sada, ono što je ovako malo drugačije ove godine jeste što zapravo proslavljamo i titulu Exita kao najboljeg evropskog festivala, te organizujemo naravno zabavu povodom toga u klubu Porter. Počet će naravno u večernjim časovima, očekuju nas klubska imena, naše domaće regionalne scene, to su resident DJ-evi naše zapravo dance arene, ali takođe i vodeće ime techno scene u Francuskoj, DJ Zadig, njega smo i slušali pre dve godine na No Sleep Novi Sad Bini, tako da ne sumnjam da će ponovo nekako da donese odličnu atmosferu sa svojim setovima.
Hvala puno, informacije su divne.
Sve su, da, ima puno informacija, ali svakako su divne, divne stvari u pitanju, pa se nadam da se vidimo kako 8. tako i 9. maja.
Vidimo se sa velikim zadovoljstvom. Hvala puno, Julija, bila je ovo Julija Mitrović u ime festivala Exit. E, sad može to rijeći.
Not a sound from there in jail.
18:29, slušate Radio Beograd 1. Kao što smo vam rekli, divnog gosta imamo danas. Bane Antonić, Branislav Antović, izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove Radio Televizije Srbije.
Dobar dan svim slušacima.
Hvala vam puno. Mnogo stvari se desilo od kako ste seli i uzeli posao u svoje ruke do divou cijele naše kuće.
Pa, to je niz srećnih okolnosti nekako koincidirali su. Ja sam u kući počeo davno, jako davno, na različitim poslovima i kroz različite poslove sam prošao kroz razne sektora, pogotovo se arhivom bavio na različite načine, tako da mi to sve nije bilo strano i onda jednostavno taj zadatak, mi smo dosta godina propustili da uradimo neke stvari i u zadnjih par godina smo, mislim, pristigli i u krajem slučaju to i nije toliko loše sad sa ove pozicije, jer smo mogli da gledamo kako rade drugi, da nešto radimo efikasnije i da brzo stignemo tamo gde su neki drugi koji su te procese počeli pre 10-15 godina i tako dalje, kada su nekakvi digitalni mediji se pojavili od diskova do svih sistema za čuvanje, emitovanje, slike. I jednostavno, kažem, mislim da smo sad uhvatili priključak, napravili smo tu platformu, a da bismo napravili platformu morali smo da napravimo mnogo toga.
Konačno se to desilo.
Pa.
Da, u stvari vaše poznavanje arhive i mogućnosti su napravile nama gomilu divnih kanala koji su sortirani naj...
Pa to je jedna onako nekakva čudna osobina velikih sistema i televizije kao što je RTS. Srećom, RTS imao treći kanal sa kojim sam ja puno sarađivao i na kom sam radio i kao reditelj i kao producent i producentska kuća u raznim fazama, koji je izdvojen iz tog sistema i on je morao da se bori za svojih 24 sata programa svakog dana iznova, koristeći s obzirom na ograničene resurse jako dobro svoju arhivu i naučio je da je poštuje i tretira koja je bila mala. RTS je ovako moćni gigant, RTS pričamo u prvom i drugom programu, oni jednostavno kao te redakcije, svi ti ljudi imaju tu jednu ogromnu proizvodnju dnevno i orijentisani su na tu celu proizvodnju, što RTS 1 proizvodi 10 sati informativnog programa dnevno, tako da niti ima vremena da misli o arhivi ti ljudi u redakcijama, tako da na neki način nekako malo to neobično zvuči, ali nismo imali dovoljno izraženu sve šta to programski sve može da se na koji način koristi, šta sve to proizvodimo u krajem slučaju. Treba sagledati 24 sata na svim tim programima, često zbog programskih šema ni ne vidimo šta sve to proizvodimo.
Da.
I u tom smislu je onda dosta zgodno bilo da se formira to jedno deljenje koje je kroz RTS 3, odnosno Digital RTS, imalo to jedno iskustvo stvaranje kanala i pravljenje dovijanja, da kažemo, s obzirom na ograničene budžete za te kanale. Tu su bili s jedne strane ljudi iz digitala, s druge strane su se okupila neka ekipa urednika koji su nekad upravo imali to iskustvo sa trećeg kanala. To su urednici sa trećeg kanala i onda se našla tu jedna zgodna sinergija i s pomoć ljudi, bez tih ljudi u stvari cela stvar, kako se zove, bi teško mogla i da se ostvari, jer je moralo sa velikim entuzijazmom da se stave ti šlemovi rudarski, da se uđe u taj programski arhiv koji je ogroman, ali jednostavno mora svaki put iznova da se pogleda, da se pregleda, jer ponekad nešto piše na kartonu i na traci, a to se nešto razlikuje od toga što piše na tom kartonu dok sada ne završimo celu digitalizaciju, a uvek ima nekih novih stvari koje se otkrivaju, koje se prolaze kao vredne, i da iznova svakodnevno se prispituje ta arhiva. Ona je bila klasifikovana, ali sad je nekako vreme i da se odredimo i prema njoj i prema sa umetničke, sa istorijske distance, sa umetničkog značaju i tako dalje, i da ta arhiva onda se pretvori u kvalitetan program, svež i nov.
I desila se revolucija posle analognog programa koji je prelazio polako na digitalni način emitovanja i smo dobili konkretnu i definisanu digitalnu televiziju.
Jeste,
blagom.
Ljudi su, nije to bio težak zadatak, jer meni, ja sam došao sa strane pa je bilo malo samo lakše, malo sam bolje video stvari od ljudi. Ljudi su unutar kuće bili spremni i svako nosio svoj neki projekat kako on to vidi, samo je trebalo malo tu probuditi entuzijazme i energije da to može brzo da se uradi. Naravno, ljudi iz tehnike, ljudi iz samog programskog arhiva, ljudi iz planiranja programa, iz drugih sektora i radija televizije su dali pun doprinos, tako je samo, kako kažem, nekako trebalo probuditi tu strast kad je krenula ta mašina da melja. Oni su krenuli da digitalizuju i jedna stvar za drugom su se odvijale. Mi smo uspeli na kraju nabavimo i prvi finski skener, da uđemo u veoma kompleksan način obrade materijala, digitalizaciju, restauraciju, da dođemo da samostalno možemo da sprovodimo taj vrlo skup i kompleksan proces koji je jako važan za sve ove arhivske materijale koji su rađeni na filmu, pogotovo za dramske serije i nešto filmova, koji jednostavno tako mogu da budu ponovo digitalizacijom prebačeni u nekakve visoke formate HD i ostavljeni za budućnost, ili za 4K ili za 2K. Jednostavno dobili smo ponovo te materijale osvežene i sačuvane, a to je možda bio neki zadnji trenutak. Uhvatili smo taj voz, čak i za ku trake koje su bile relativno ugrožene, jer je sve bilo teže te trake staviti u mašinu i pokrenuti te mašine koje srećom još uvek rade. Tako da mislim da ćemo uspjeti da sačuvamo građu i em da sačuvamo, em da je obradimo, repariramo, rekonstruišemo i onda kroz ove programske servise stavimo na uvid. I već smo stavili jedan ogroman deo. Neke hiljade sati su na raspolaganju kako na RTS planete, tako na planeti kao multimedijalnoj platformi, tako na pojedinačnim kanalima Život, Muzika, Kolo, Trezor, Poletarac i ne znam, verovatno sam neki drama i tako da, verovatno sam neki popusti.
I sami ste pomenuli RTS planete i također revolucija. Jako brzo ste onako kao valjkom da ste pokrenuli stvari ovde u okviru kuće naše. Desila se i ta velika platforma koja je odmah zaživela kod publike i kod gledalaca.
Pa, kako kažem, ljudi su stvarno bili spremni, a mi smo opet nekako imali prilike da vidimo šta ko radi, kako radi i da nekako pokupimo ta iskustva, tako da u ovom momentu verovatno RTS planeta kao jedna od novih platformi, govorimo o platformama javnih servisa kao što je, kako imaju RAI, BBC, HRT i mnogi drugi. U tom smislu naša platforma je jednostavno sa svim tim iskustvima ima neke nove stvari i ona se ponaša ne samo kao nekakav distributivni sistem postojećih linearnih kanala i pasivnih videoteka, nego mnogo više u smeru razvoja te platforme kao jednog hibridnog medija u kome se ukrštaju i ono što rade same redakcije svih kanala RTS i radija i televizije, upravo da se mešaju radio i televizija i na kraju krajeva ne na način da izlaze iz svoje suštine svog medija, nego jednostavno da mogu da koriste ta planeta istovremeno jedan hub programski koji mogu da koriste svi stvaraoci na RTS-u i novinari i urednici, to je s jedne strane, a s druge strane da se otvori put ka nekakvom interaktivnoj komunikaciji sa gledaocima. Prvo smo otvorili prosto dopisništvo, što mi je posebno drago, kroz taj jedan projekat Moj grad je oživao, a dopisništva da mogu da imaju svoje praktično interne kanale komunikacije, gde sad sve silne one reportaže koje su oni pravili, koje su završavale ponekad u Beogradskom, ponekad u Srbiji, danas u nekim terminima koji nisu prime time, da jednostavno mogu da gledalci vide, pogotovo u dijaspori, da vide sve što, a to je blago i to je stvarno jedan ogroman, ispričati novinarsku priču, televizijsku, odnosno reportažu, nije nešto što mnogo stvaraoce i ljudi na drugim televizijama zna, tako da to je neka osnovna škola tog novinarstva i onda je predivno imati sve te priče na jedno mesto, a to ima upravo u tom fragmentu i servisu planete koji se zove Moj grad. S druge strane, u perspektivi nema razloga da nekakvo novinarstvo u kome sami gledalci, korisnici imaju svoju aktivnost pa nam dostavljaju svoje materijale i otpočinjemo neku interaktivnu komunikaciju, mislim da je to nekakva budućnost u kojem ćemo moći da prikažemo za početak evo i sveta, na primjer, od naših kako kažem, budućih dopisnika, znači ljudi koji žive, koji su opremljeni tehnološki, koji bi rado podelili svoje neke iskustva i prosledili, no mislim da je to također neki put ta interaktivnost i razvoj tih nekih novih tumačenja i korištenja servisa, eto to smo probali već sada da uradimo na planeti. Ima tu nekih inovacija, tu prostori za PGP, tako da u tom smislu radio je dobio veliki prostor, neke od platformi često nemaju mesto za radio, pokazalo se da je to bilo ispravno i pokazalo se po prvim tim istraživanjima jedan, također mi smo dobili planetom, ne samo što smo dobili tu platformu, su korisnici mogu da gledaju kad god žele, na kom mestu žele te sadržaje po celoj planeti. Međutim, dobili smo jednu drugu stvar, da uvid u statistiku, u to šta gledaoci u stvari žele da gledaju i moram da kažem, mene to oduševljava da prema ovim zvaničnim istraživanjima koje su aktuelna u Srbiji i u nekim zemljama regiona, a imamo nekakvu onako ideju o tome šta prosječan gledalac želi ili nadprosječan, pokazalo se da gledalci Planeti RTS-a jednostavno po sadržajima koje gledaju žele taj neki sadržaj za koji se smatra da je elitni, znači više kulturnog sadržaja, više sadržaja od neke jače umetničke vrednosti ili naglašene umetničke vrednosti. Pokazalo se i samim tim da Radio Beograd izuzetno slušan, odnosno gledan, i da nekako korisnici jednako prate Radio Beograd 1 i RTS 1, tako da je, da mogu bi reći da je Radio Beograd najgledaniji.
Hvala vam puno.
Tako da to je zanimljivo, jer jednom momentu su naravno radio slušaoci postali gledaoci, a sad je ovo velika prilika da se ljudi vrate radio, jer mogu da prate radio kad god žele i mogu da vrate unazad emisije i da nađu svoje neke autore i da kroz taj takozvani catch-up ili to pregled unazad mogu da pronađu svoje emisije i da slušaju u terminu kad njima odgovara. Mislim da u tom smislu da je radio dobio u stvari svoju platformu i da je to jedna nova era radija koji jednostavno ima takav servis. Mislim da to se pokazalo da izuzetno i na kraju eto možemo da merimo, kažem, i slušanost ili gledanost radija.
Da, sve čisto. Moram da kažem, za nas je to revolucija što ste radili i dalo nam i novi elan i novi entuzijazam, tako da smo potpuno okrenuti ka tome i jako gledamo sa oduševljenjem i ponosom.
Ja otkrivam radio ponovo, jer sam i kao mnogi drugi onaj radio aparat zapostavio u kući, pa sad nešto u kolima kad ili u prevozu kad čuješ radio čuješ, a sad kao mogu opet da malo više slušam radio u nekim trenucima, otkrio radio, eto kažem ponovo.
Vratili se. Ne možete ni da stignete, ovo nisu jedine delatnosti kojima se bavite.
Da.
Mnogo ste na putu i mnoge stvari završavate, tako da ćemo u nastavku pričati o vama kao muzičkom producentu, o vama kao čovjeku koji je upravo sa Croatia Records napravio neke fantastične sada nove projekte, sama kao reditelj i tako dalje. Slažete
se?
Evo pesma samo za vas, slušajte. Time you'll be mine.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Bože, da,
Nemanjići, Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Slušate Radio Beograd 1, popkaru cijela emisija iz domena pop kulture i savremene umetnosti. Sa te tačke gledišta neophodan gost je bio upravo naš sadašnji gost Vane Antović, pozvan i kao izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove u okviru RTS-a. Međutim, jako značajan za razvoj muzičke kulture i za šansu nove scene da stasa. To je ono što, čime ste se vi dosta bavili, čemu ste posvetili mnogo vremena. Da stavite na noge mlade muzičare, na primjer.
Pa dobro, to mi je bio prvi posao na RTS-u, ja kažem, ili jedan od prvih poslova. Mi smo bili Brzi bendovi Srbije, kao neki projekat koji smo tada radili. I tada sam postao svestan koliko je malo potrebno potvrde kvaliteta tim novim izvođačima koji su nesigurni u sebi kad naprave svoje prve snimke. Ako ne dobiju taj feedback, onda se ti bendovi brzo raspadaju i ne postoje. I onda je bilo potrebno tu neku energiju prepoznati onim koji imaju nešto da kažu i zabeležiti to prvi put, i onda to stvari idu posle sami od sebe. Nekako onda oni dobiju jednostavno svoj posticaj, tako da ti bendovi koji smo u godinu dve dana, koliko smo radili te Brze bendove Srbije i neku serijal Afirmator, ti svi bendovi su maltene i dan danas postoje. Evo, do duše ne postoje više Kanda, ovaj Darkudar, to sam shvatio ovih dana, ali kako se zove,
vratit ćemo ih,
vratit će, verovatno će se vratiti.
Moramo da
svi ostali bendovi, uključujući ono i Kandu Kođu i Direktore i DLM i Taste Rap i brojne druge, više manje svi postoje iz tog perioda, a nažalost u nekim periodima kada nije postala tako i par godina pre toga nije postala ta vrsta medijske podrške, i onda mnogi generacije bendova koji su bili sjajni nisu doživjeli svoju, da kažemo, katarzu, nisu su prerasli u mainstream i tako dalje. Tako da interakcija televizije i diskografske industrije neophodna, i bez toga u nekom pravom trenutku, ako to se ne nađe kako treba, mladi bend traži producenta, izvođača. Kasnije kada postane afirmisan, on sa 3-4 albuma zna sam sebe da producira, ima svoju poetiku, estetiku i tako dalje, a u ovoj prvoj fazi mu je jako bitna ta pomoć. Tako je, na primjer, upravo i sinergije koje smo sad nekako oživjeli, i sinergije Jugotona koje je izdao Paket Aranžman i upravo RTS-a, odnosno Borisa i Tucka, koji su režirali čuveni Rock and Roller. Da nije bilo s jedne strane Enca Lesića koji je bio producent tog albuma, teško da bi ti bendovi Sherlock Robot, Električni orgazam, kako se zove, koji su moji omiljeni bendovi iz tog perioda, svakako, ili Idoli, ali koji nisu ni malo bili tako lako slušivi, sigurno nisu bili radiofonični, pogotovo ne Šavlo, a onda je Šavlo preko te intervencije postao, kako se zove, maltene pop band na tom albumu i postao jako uticajan sa svojim drugim umetničkim najjačim albumom i tako dalje. Da toga nije bilo, da nije bilo Ence Lesića, iskusnog producenta, da nije bilo Jugotona kao ozbiljnog izdavača koji je prepoznao te nova imena, a posebno da nije, u stvari, ili jednako bitno da nije bilo te televizijskog prezentacije muzike i tih bendova bez tog kultnog serijala sa spotovima koje pamtim od Niko kao ja, Redom domaćika, ne bi bilo tog verovatno Beogradskog novog talasa, ne, jednostavno verovatno bi se to nestalo kao što je bio slučaj sa drugom generacijom novog talasa i tako dalje. I to sad u ovom nekom trenutku je sad opet nekako potrebno, kao i uvek što je potrebno, da kada želimo, sad da smo svjesni da postoje naš ili posebno srpski mainstream, da doduše nije mnogo bolja situacija ni u Hrvatskoj i u nekim zemljama, čine bendovi što je samo po sebi lepo stariji od mene, najmlađi članovi su stariji od mene, tako dalje, što je sve super, što oni sviraju, što su aktivni, ali je problem što ne postoje drugi mlađi bendovi, a oni opet bez snažne podrške, kažem, producenta ne mogu da idu dalje sami, ne mogu sami da idu dalje, i to je sad trenutak gde smo se svi našli i to je nekakav drugi zadatak koji bi volili da PGP, Radio Beograd, RTS i neki drugi partneri u regionu kao što je Croatia Records, odnosno CMC, jednostavno napravimo tu neku novu scenu, odnosno napravimo novu scenu mladih izvođača. To je nešto što je neophodno i da probamo upravo tako da uradimo remake nekih takvih projekata, mislim, sa novim akterima. Eto, to je neki plan i cilj. Na tome smo polju krenuli da radimo iz te saradnje PGP-a inicijative u kojoj ceo tim nekakav ljudi od Vlade Grajića do ljudi iz Kroacije rade, tako izašao, prvo su izašao ove velike zvezde, Zdravko Čović, ti mladi Bajaga, ali uskoro će jednostavno kroz trijažu moći će saradnju sa promotivnim festivalima nove muzike, da li je to Gitarijada, Devon Fest i neki drugi iz Banja Luke ili Zaječara ili iz nekih drugih gradova, jednostavno da ti izvođači, naravno tu je bunt, dobiju za okruženje tog procesa, da ih dovedemo do nekakve ploče, odnosno ne ploče koje su same po sebi, nego do saradnje sa ozbiljnim producentom koji bi u njima mogao da pronađe nešto po čemu se oni izdvajaju i zašto su oni bitna nova stvar, i da onda to medijski ispratimo do kraja i da napravimo tu nekakvu priču. Kad to budemo uradili, onda smo obavili taj posao i to je to.
To ima smisla. Uz vas smo sa najvećim zadovoljstvom. Kada je Kombak dvorana u pitanju, tad smo se i čuli, onako pred njeno otvaranje, telefonom smo pričali ovako trivija za naše slušalce, vi ste svojim projektima nju i otvorili.
Pa, na neki način, to nam je bio cilj i želja. Mislim, jednostavno videli smo jedan neverovatan napor da se ta koncertna dvorana je bilo dugo godina neophodna, jednostavno razvoj scene, neke manje dvorane u krajem slučaju koje su dugo funkcionisale, ali nekako se promenili gabariti, da li je to Kolarac, da li je to SKC, da li je to Dom omladine, te dvorane u centru. Godinama mi nemamo jednu dvoranu koja je reprezentativna, koja dobro zvuči, koja pruža pun komfor, jednostavno, a opet nije Sava centar koji sam po sebi vrlo zahtevan za izvođača, ogromna bina, ogromni troškovi produkcije i tako dalje, i nije u centru grada i nema tu jednostavno toplinu i teško je postići. Vi ste u prvom redu Sava centra i dalje 30 metara daleko od izvođača, pa vam trebaju onda video projektori, pa vam treba glomazna scenografija, to jednostavno poskupi troškove produkcije. Mnogi izvođači 1000 karata im je 1500 karata im je nekakva mera, sad ovo sve ostalo neko forsiranje i stvarno otežava stvaranje i sviranje i komunikaciju, da tu dolaze neki izvođači prvi put da se predstave. To smo izgubili i onda je povratak dvorane Doma sindikata i kao gradskog bioskopa, odnosno multipleksa, što je ona također ta dvorana, i kao koncertna pozorišna dvorana u punom komforu i sjaju bilo neophodno. I naravno da smo onda svojim projektom hteli da to podržimo kao što su oni nas u stvari podržali, to je sinergija tog projekta koga smo mi radili, tako da praktično smo imali čas da prvi realizujemo neki projekat kompleksnog tipa koji je festivalskog tipa, da budemo prvi festival u Kombak dvorani. I to je bio festival novih, u stvari kratkih muzičkih filmova, odnosno video spotova, i pokazalo se da je dvorana apsolutno funkcionalna za veoma kompleksne programe.
Divno, 3. maja, desila se ta divna manifestacija, 21 kategorija, jako sveobuhvatan projekat, uopšte nije jednostavan.
Pa, nije, pa vi trenutno imali ste...
Vi ste reditelji, vi to prosto ste mogli da nekako sagledate, ali je ogroman posao.
Pa, ogroman je posao bio pregled, mislim, prvo... pronaći i pregledati taj jedan ogroman, mi smo prvo, ovo je prvi nulti festival, kako se zove, pa je samim tim nekako smo želi da pogledamo čitav taj opus od 2000-te na ovamo, a to znači to je nekih par hiljada muzičkih spotova, ne biste verovali kolika je to produkcija. I sad pred selekcionim žirijem ja sam učestvovao delimično u radu jednog dela tog tima, to je bio ogroman zadatak da se odgledaju svi ti spotovi jednom, drugi put, treći put, pa da se napravi trijaža i tako dalje. Cilj nam je bio da predstavimo, zato možda festival sam po sebi bio možda preobiman u smislu kategorija, ali baš mi želi da pokažemo koliko je to, koliko to ima u stvari materijala, koliko ima to izvođača, koliko u stvari je na neki način nekakvim čudnim sticajem okolnosti, mediji su izgubili iz vida sve te silne neke nove izvođače. I pogotovo zato što smo raspršeni tako po tim republikama bivše Jugoslavije, a tržište može funkcioniše samo kad spojimo sve to na jednom mestu. Onda smo praktično smo jednostavno morali da imamo toliko izvođača, toliko želili smo da pokažemo jednostavno to bogatstvo. Znači praktično sa 80% muzičke scene regiona bavi se jako malo medija, dok većina medija se bavi sa 30% nekakve ukupne scene, 20-30% scene. To je jedan nesrazmer na kojoj se nadamo da će se promeniti.
Na raspolaganju smo, dragi Bane.
Ne, hvala.
Mnogo vam hvala što ste došli. Sledi nastavak našeg razgovora, imamo još puno tema o kojima možemo da razgovaramo. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala i vama. Prijetno.
Prijetno. Poštovani slušalci, da, gotovi smo. Naš gost bio je izvršni direktor sektora za razvoj i nove poslove Radio Televizije Srbije, gospodin Branislav Antović. Svako dobro, slede vesti u 19 časova.
Song. And so on through all the summer long.